Hei, mitä teet tammikuun ekana viikonloppuna?
En mä tiedä. Siihen on vielä niin paljon aikaa.
No hyvä, sillä mäpä tiedän. Silloin pelataan Helsinki Floorball Cup ja me mennään pelaamaan sählyä.
Okei, mitä sä niinku ajattelet, että me mennään pelaamaan?
Helsinki Floorball Cupissa on nyt kaikkien tuttujen aikuisten ja junnujen sarjojen lisäksi uutuutena sekasarja, jossa voi siis pelata sekä miehet että naiset. Vähintään yksi kumpiakin tulee vaan olla kentällä koko ajan.
Just joo. No toihan voisi olla siistiä. Mitä sinne pääsee mukaan?
Tää on ihan tuttu juttu. hfc.fi on osoite ja ei kun ilmoittautumaan. HFC on Suomen suurin kansainvälinen saipen turnaus ja siellä on aina meno ihan tapissa.
No niin, tää on ymmärretty. Eiköhän lähdetä pelaamaan.
Se oli vasta tammikuussa, mutta hyvä kannattaa odottaa. Nyt kuponki sisään. Helsinki Floorball Cup, Suomen suurin kansainvälinen salibändi-turnaus 3.–5.1.2026. Ilmoittautumisaika päättyy 30. marraskuuta. Klikkaa joukkoisi mukaan nyt www.hfc.fi.
Niin on historiankirjat sekaisin, kun pelejä pelataan pääsarjatasolla ja juniorikentillä niin vähän, että täytyy myös pallo keskelle podcastin keskittyä Suomen Cupin otteluihin. Sehän on tietysti hienoa, mutta tämän viikon isoimmat puheenaiheet, vaikka yksi niistä kuuluukin Suomen Cupin puolelle, niin kuuluvat ennen kaikkea F-liigan kärkikamppailuihin. Ennen kuin mennään niihin spekulaatioihin sen suuremmin, niin Iso Niskanen, Julius Mella, taas yksi sählyviikko takana. Mikä fiilis?
Kiitos kysymästä. Oikein hyvä fiilis. Taas on päästy sählyn parissa toimimaan, niin sehän on aina mukavaa, että joulutauko ootellessa.
Joo, samat sanat. Paljon salibändiä. On tullut myöskin juostua nyt hiljalleen enemmän myöskin, eli pikkuhiljaa alan näitä juoksukilometrejä nostelee. Näin nauhoituspäivänä vedin reilut 10 lenkin. Kulki erittäin hienosti ja oli mukava jokirannassa aurinkoisessa säässä kulkea. Lisäksi olin partion retkellä pitkästä aikaa. En tiedä, koska viimeksi on myrskylyhty päässyt käyttämään, mutta oli kyllä erittäin riemastuttavaa. Pienestä se ihminen parhaimmilla ilon hetket löytää, mutta muuten niin ei akku ladattu ja täytyy Niko kompata, että joulutaukoa kyllä venataan tässä, että pääsee sitten kuitenkin hetkeksi pois salibändiarjesta.
Niin, että ensimmäinen divariottelu toi jo sen fiiliksen, että nyt on paras tulla joulutauko nopeasti. Sen verran kehaisen taas, Julius, meidän kotikaupunkiamme Turkua, että terve, mikä keli oli tänään täällä. Oli suunnaton ilo käyskennellä jokirannassa ja käydä tuolla keskustassa kahvilla ystävän kanssa ja nautiskella turkulaisesta alkutalven säästä.
Tässäkö joku ihminen pari vuoden päästä kuuntelee tätä jaksoa ja kuulee Jonin sanovan, että tänään oli ihan loistava keli, kun katsoo nauhoitushetkellä ikkunasta ja sataa lunta ja räntää, niin voidaan taas mennä niihin hetkiin, että ei kannata käyttää mitään tämmöistä niin kuin aikaan sitovaa termiä nauhoittaessa.
Niin, toki se näkyy automaattisesti siitä, että milloin tämä podcast on julkaistu, että ei me nyt voida leikkiä olevamme 3 vuoden päässä tulevaisuudessa. Mulle kuulumisen puolesta niin tämä viikko oli taas tämmöinen vähän kevyempi, keskityi tarkoituksella taas tuohon perhe-elämään tässä tyttäreni kanssa, joka on hirvittävän vaikeaa, kun hän on kotona tyyliin 20% ajasta nukkumassa. Elämä on tällaista, mutta siis mä en tiedä, jotenkin tämä pakkaset nyt kun alkoi, niin se nosti Jonin mielialaa vieläkin ylemmäs.
Joo, kuten sanoin,
niin mies.
Joo, ei siis, kuten sanoin, niin oli tosi kiva juosta, niin mä kannustan kaikkia nyt oikeasti ottamaan kaiken ilo irti näistä pakkaa. Niin tämmöisistä niin pienistä pakkaskeleistä, että on mitä pari astetta oli täällä Turussa, niin se on mitä loistavin sää lähtee ulkoilemaan. On se sitten kävely tai mitä liian, niin ottakaa ehdottomasti ilo irti. Ja kyllä se on jälleen kerran niin kuin muistutus, että pitäis vaan liikkua enemmän. Ja se, että pieni hetki, vaikka joku puolen tunnin hyppely tuolla ulkoa, niin piristää jokaisen mieltä ihan takulla.
Joo, eiköhän lähdetä juoksemaan sitten
Ei, mulla on vielä yksi kysymys tähän ennen kuin lähdetään seuraaviin aiheisiin. Kuinka monta kertaa teidät on kutsuttu kotipaikkakunnallanne ottelua katsomaan vierasjoukkueen toimesta?
Ei koskaan. Mä varmaan muutenkaan kutsuta katsomaan yhtään mitään, niin siinä on vaikea vierasjoukkueen toimesta olla myöskään ihan hirveän isoa listaa, mutta 0 kertaa.
Teidät julppaa kutsuttu tuonne ulkopaikkakunnille monta kertaa katsomaan peliä, mutta onko täällä Turussa tullut kutsua ulkopaikkakuntalaisilta tulla katsomaan?
Koska se faktor tulee Turkuun pelaamaan T18 divariin.
Sieltä se tulee.
Niin, kyllä se sieltä sitten varmaan tulee.
Voit mennä katsomaan omaa peliä.
Jep. Ja kyllä, joo, siis ihan hyvä kun nostitte esiin tuonne, että ulkopaikkakunnille niitä kutsui tulee, niin ai että niitä hetki kyllä muistella lämmällä, kun ollaan Jonin kanssa ajettu Turusta Lappeenrantaan katsomaan laatusalibändiä.
Tai silloin, kun oltiin KV-pelissä selostamassa, mutta mulla kävi tässä tällä viikolla, no nyt tuossa peli oli tietysti eilen lauantaina, kun tätä nauhoitellaan sunnuntai-iltana, niin Oulun vierailijat, rankat ankat saapuivat tänne sekä F-liigaa pelaamaan että T18. Ja T18-joukkueen matkassa mukana oli minullekin maajoukkue tieltä tuttuja pelaajia, niin sieltä kiitoksia vaan päävalmentaja Tomi Erkkille laittoi viestiä, että tulehan Joni sinäkin katsomaan, kun me tullaan Turkuun vierahille. Ja minähän sitten menin katsomaan sitä. Jätin välistä tämän viikon suurimman puheenaiheottelun sen takia, että menin katsomaan rankkojen lankkojen peliä FPC Turkua vastaan niinkin upealle areenalle kuin SP Areenalle. Mutta nyt voidaan mennä eteenpäin, niin kuin Iso tuossa jo sanoi äsken. Ja eiköhän me ensimmäisenä mainita kuitenkin se, että Vartti Plus, toinen jakso, ilmestyi lauantaina. Kanssani rupattelemassa oli tuttuun tapaan Jaakko Saavalainen ja nyt myös Joonas Ehro saapui mukaan. Ehro aika hienosti povasi siinä yhtä nimeä tälle viikonlopulle, joka isosti nousee tuossa kohtapuolin F-liigakatsauksessa esille.
Ja hei!
Julppa, mites fantasyssä menee?
Niin, katsotaan.
No ei nyt mennä asioiden edelle, kun mä haluan nyt nostaa tässä, että Vartti Plus, niin Vartti Plus Vartti plus 2 minuuttia tällä kertaa. Hyvä, hienoa. Nyt siihen fantasiin.
Vartti on suhteellinen käsite.
Joo, ei siis se on niin kuin hyvin toimiva konsepti, ja katsotaan milloin mä teen debutin siinä TV-tuotannossa, mutta se on, itsekin on saanut palautetta, että huomaa, että on niin kuin ihan hyvin alkanut löytämään, ja toivotaan, että YouTuben parista sitten Vartti Plus saa yhä useammat ihmiset sitten lauantaisin alkaa kattelee. Mutta fantasista, niin tällä hetkellä kärkipaikkaa pitää meikäläinen hallussa. Nähdäkseni tässä ei vielä näitä kapteneiden pisteä, tai nämä kertoimet tullut vielä näkyviin, mutta meikäläinen johtaa Joni Kakkosen ja Arke 81 kolmantena puolestaan. Niko on tällä hetkellä, niissä 99 on siellä 13.
Syssymällä. Se on itse asiassa yllättävän hyvä.
Joo, syssymällä. Ottaa huomioon, että pitäisin 2 kierrosta jättää välistä. Vaan silleen huppista keikkaa, niin selitys löytyy aina.
Joo, siis mulla oli vähän sama miestä F-liigan puolella, kun jätin 1 kierroksen pelaamatta. Ja nyt koitiin katsoa, että kun Tepsillä oli 3 peliä, ja siellä Olli Kuisma on ollut aika hyvässä vireessä alkukaudella, niin mitä hän otti miinus 18 pistettä nyt, kun hänet maaliin laitoin, mutta laittakaa joukkuetta kasaan myöskin. Tulevalle viikolle katsotaan, kuka on sitten tulevan viikon paras manageri.
Ja sitten menemme kohti F-liigaa, jossa tällä viikolla on tapahtunut mielenkiintoisia asioita. Ja jos jätetään se kaikkein selvin juttu näistä nyt pois, sen takia, koska osittainhan nämä pelit sekoittu tuon Suomen Cupin kanssa, kun pelattiin nyt tällä viikonloppuna kaikki, yhtä lukuun ottamatta kaikki noin Suomen Cupin seuraavat pelit. Ja osalle varmasti tuli yllätyksenä, että niitä ei pelattu tuplapanosotteluina. Ainakin itselle tuli yllätyksenä se, kun odotti, että siellä olisi tuplapanosotteluita, varsinkin kun se sitten saattoi käydä silleen, että seuraavana päivänä kohdattiin samojen joukkueiden toimesta, jotka olivat Suomen Cupissa edellisenä päivänä kamppailleet. Nyt saatiin niitä lisäpelejä, ja sehän oli se kaikkein tärkein. Mutta mennään ensimmäisenä nyt juhlatunnelmiin. ja heitetään Sipoon kermalle valtavan isoa peukkua niistä pelipaidoista, millä pelasivat. Oli hieno throwback sinne 95 vuoteen. Playgirls-paidat päällä vedettiin siellä, ja katsomo oli ilmeisesti kaikkien aikojen ennätys sipoolaisyleisössä. Siitä myös isot posit. Mut sitten itse peli. Porvoon salibändiseura kävi voittamassa tuolla Ingman Areenalla 0-1. 0-1.
Joo, oli ilmeisesti kaksikko Hokkinen Ormak oli aika liekeissä. Se, mitä kuulin sitten seuraavana päivänä hallilla. Itse en peliä katsonut, vaan kuulin sitten paikalla olleelta ja striimin välityksellä katsoneelta henkilöltä, että Veskarit pelasivat aivan oivallisen peliä, tulos sen myöskin kertoo. Ja tosiaan, oliko 300 ihmistä Ingman Areenalle saatu ahdettua, niin hieno tapahtuma Sipoossa. Ikävä kyllä vaan tuo maalin teko tuntuu kotijoukkueella Oiffilla vähän sakkaavan, ja tällä viikolla sitten aika iso peli tulossa lauantaina, kun kohtaavat sieltä sitten Norssin vieraissa, niin isoja pisteitä tällä hetkellä Oif antaa pois.
Niin, 285 näyttää yleisömäärä F-liigan sivuilla olevan. En epäile, olin katsomassa Turun paikallisottelua FPC Turku TPS, siellä sanottiin, että reilu 1000 katsoja olisi ollut paikan päällä, niin en itse ihan osta sitä, että jälleen kerran mennä niihin, että miten näitä yleisömääriä lasketaan, mutta tähän Oifin tehottomuuteen, niin heillä oli 45 laukausta tässä ottelussa Pessiä vastaan. He ei tehnyt yhtään maaliin, ja Emmi Okkisa kertoi 16 torjuntaa. Niin mihin ihmeeseen nämä 29 laukausta on lopulta?
Kuinka monta blokkia siellä on PSS ollut?
9 kappaletta.
No niin, eli 20 vetoa. 20 vetoa on löytänyt tiensä sinne päätykatsomon puolelle, missä on varmasti ihmiset kiittäneet yläkerran suojelijaa, että siinä on verkko välissä.
Niin, ja tässä on selkeästi haetaan taas, tai niin kuin Oifissa niin kuin haetaan näitä ketjukoostumuksia. Esimerkiksi Viola Värränkivi, joka on oikeastaan siis niin kuin takuvarma oikea laitohyökkääjä, eli yleensä kärkipelaaja. Niin hänet oli istutettu nyt vasemman pakin paikalle tuohon otteluun, niin jännä nähdä, että kun tuleva viikonloppu on sitten Norssia vastaan se 6 pisteen ottelu, että minkälaisille ketjukoostumuksille Sipokerma lähtee siihen, ja kyllä nyt olisi, niinku, olisi todella tärkeää, että niinku Oiffin kannalta, että he sais siinä ottelussa heti niinku ketsuppipulla auki.
Ja sitten kun Niso puhui tuosta maaliteon ongelmasta, niin pitää muistaa, että nyt vastassa ollut Porvoon salibändiseura on tehnyt vielä vähemmän maaleja F-liigassa kuin mitä OIF on tehnyt. 9 ottelua molemmilla pelattuna. Pessi on tehnyt nyt 16, OIF 19. Hävettävän vähän hän noin molemmat lukemat on, jos mietit sitä, että se on noin 2 maalia, alle 2 maalia per ottelu. Nyt ei nähty edes 2 maalia tuossa, kiitos maalivahtien. Niin, en mä tiedä. Mä odotin, että tää peli on nyt se, missä toi molemmat pääsis vähän pelille maalienkin muodossa. No, ilmeisesti kuitenkin niin kuin itse katselin vaan koosteen tästä, en katsellut ottelua kokonaisuudessaan, kun olin selostamassa sitä peliä, minkä julppa oli katsomassa. Niin, en mä tiedä. Mua jotenkin tällaiset pelit, 0-1 pelit, niin maalivahdelle kaikki kunnia. Mutta se ei ole kyllä yleisöön menevää salibändiä. Kyllä mä mieluummin katselen sitten 11-10 pelejä kuin 0-1 pelejä.
Niin ja voihan siis toki 0-1 sählypeli olla tosi viihdyttävä. Harvemmin on, mutta voi olla. Mutta tässä tapauksessa niin ei ihan niin viihdyttävä kuitenkaan.
Mutta hyvä puolihan tuossa on se, että nyt toi tarkoittaa sitä, että toi pohja on vielä. Toki Oiffin voitolla se olisi ollut vieläkin kinkkisempi se kokonaisuus, mutta siellä ollaan tosi lähellä nyt toisiaan. Ja se karsinta viivapaikka on tällä hetkellä nyt se, joka näyttäisi olevan taistelun alla. Et toki tässä ensi viikon lopun ottelu, just tosiaan Norssi OIF, tulee määrittämään paljon sitä, että kuinka tuossa käy. Jos Norssi ottaa siitä 3 pisteen voiton, niin sitten rupeaa OIF olemaan niin kaukana takana jo tuolla meiningillä, mitä he tällä hetkellä tekee. Että on tosi vaikea nähdä, että sieltä noustaan enää ylöspäin. Mutta se positiivinen puoli siinä tosiaan, että tuo sarjan pohja on tasaisempi.
Kyllä. Ervi pelasi keskiviikko KV vastaa kotona, voitti sen 7-3 ja tähän väliin on hyvä myöskin mainita, että joukkue sitten rallatteli Nipakoksen vieraana selkeästi jatkoon Suomen Cupissa, niin nyt on...
Miksi on hyvä tähän väliin mainita, kun tuossa on kohtapuoli tuo Suomen Cup-keskustelu?
Koska se pointti on tässä se, että joukkue on kuitenkin tehnyt viimeiseen 3 F-liigamatsiin 25 maalia.
Niin, joka on huomattavasti paljon enemmän kuin tuolla sarjan pohjalla
niin,
kerroksessa.
Niin, ja siis muutenkin, että kun Erville tähän kauteen joukko kuitenkin vahvistui aika paljonkin, niin itselläkin oli odotusarvon, että Ervi esimerkiksi verrattuna aikaisempiin kausiin, että he saisivat huomattavasti niin kuin tehokkaammaksi sitä hyökkäyspään tekemistä, niin nyt on kouvalaisen joukot saanut kaivattuja onnistumisia.
Kyllä. Mutta sitten mennään sinne yllätysten äärelle. Yleensä kun joukkueen matkaa, on se mistä päin Suomea tahansa pelaamaan tuplaottelut lauantai sunnuntai, yleensä pelataan silloin Turun Kupittaalla ja vastassaan FPC Loisto ja TPS, niin sinne tullaan jo vähän sillä ajatuksella, että 3 pistettä on niin kuin se, mitä odotellaan, että se on hyvä suoritus. 4 pistettä rupeaa olemaan sitten joka maksimisuoritus. 6 pisteen odotusarvolla tänne tulee kohtalaisen harva joukkue. Nyt kuitenkin Ankkalauma kaukaa pohjoisesta saapui Turkuun ja lähti kotiin 6 pisteen kanssa. Ja se isoin juttu oli se, että lauantaina kaatui sarjajohtaja TPS, vaikka 3. erään lähdettäessä se voitto vaati 4 maalin tekemistä. Mutta niin vaan Liinu Koiviston ja Josefina Nissilän johdolla Ankat piti huolen siitä, että Tepsi ei tuosta pisteitä vienyt. Ja me ollaan kritisoitu Tepsin pelin sitä, miltä se näyttää, ja myös sitä tehottomuudesta puhuttu. Niin Ankat käytti nyt kyllä saumansa erinomaisesti hyväkseen.
Erittäin kova suoritus tulla Suomen Turkuun ja nappasta sieltä täydet pisteet. Voisin kuvitella, että siinä on kyllä Ankkojen joukkueella kotimatka lyhentynyt kohtuullisen paljon, koska tuo on erittäin kova suoritus ja siihen ei ihan hetkeen olla kyllä oikeastaan kukaan pystynyt, jotka tuplapelejä Turkuun ovat tulleet pelaamaan. Toki niitä aika harvoin taidetaan pelata, mutta anyway.
Joo, jos Tepsi-ottelusta, niin jokaisen junnun kannattaa katsoa Josefina Nissilän tämä voittomaali, joka oli samalla, oliko Ankkojen liigahistorian 1000. maali, jos sen väärin nyt kattonut, niin siis sit samanlaista röyhkeyttä toivoisi näkevä myöskin junnumatseissa. Että ei lähdetä kuvia kumartelemaan, vaan siis semmoisella sähäkkyydellä ja itsekkyydellä, jos sopii olla itsekkyydellä, niin noin niitä maalipaikkoja myöskin luodaan.
Ja jos ei toi ole viikon maali, niin en tiedä mikä on. Sen verran komea tulee katkopuoleskeen tässä, sen jälkeen viedään Iina Lemistä kuin litran mittaa ja sitten haastetaan siihen maaliedustalle ja Vilma Holmi jäätyy ihan täysin siihen maaliviivalle ja sen jälkeen takakulma laulaa. Niin oli kyllä kaunista katseltava.
Pääkallon foorumilla nostettiin hyvin Tepsin kohdalla puheeksi, että viime kaudella veskari rulettiin, pelattiin. Ja oikeastaan Maria Viitala sitten lukittiin ykkösveskariksi vasta kevätkaudella. Niin just ajatellen viime kautta, kun Viitala ei oikeastaan onnistunut pudotuspeleissä juurikaan, tai ei pelannut omalla tasollaan, eikä antanut sitten joukkueen loppuluksi saumaa voitolle, sanotaan se näin. Niin mitä mieltä olette tästä, että nyt sitä vastuut on 3 veskarin kohdalla jaettu aika tasaisesti, niin minkälaista evättää tulee tarjoamaan sitten kevätkaudella? Että pitäisikö selkeästi jo tässä vaiheessa löytää se ykkösveskari?
No varmaan joo, optimitilanne olisi, mutta sitten taas miettii Tepsiäkin ja noita kärkijoukkoita ylipäätään, niin varaahan on kokeilla tässä sarjassa tällä hetkellä aika paljon. Niin, sanotaan, että jos tuossa nyt kun hiihtolomat koittaa, niin jos silloin olisi löydetty ykkösveskari, niin varmasti tässä meidän kotoisessa F-liigassa se riittää, mutta tällä hetkellä aika hyvin aikaa testailla erinäisiä koostumuksia myös tolppien välissä.
Mä olisin muuten voimakkaasti samaa mieltä asiasta, jos sallit Julppa, kun kysyit meiltä kysymyksen, että myös minä vastaan tässä välissä, niin mutta viime kausi testattiin jo näitä kolmea veskaria. Niin mä en ihan täysin nyt osaa ymmärtää, että miten me voidaan toista kautta olla tässä tilanteessa, ja miten TPS-puolella se maalivahtipeli voi olla taas se kysymysmerkki. En nyt sano, että toi meni millään tavalla Vilma Holmin syyksi, toi ottelu häviäminen tuossa, ei missään tapauksessa, kyllä se oli kollektiivisuoritus joukkueelta, ja ennen kaikkea siinä tilanteessa useamman ihmisen irheet sen tekivät, mutta fakta on se, että jos sarjan ylivoimaisiin ennakkosuosikkeihin kuuluva joukkue pelaa kolmella maalivahilla, niin heistä ei kukaan ole vireessä, kun playerit alkaa. Maalivahdit rakastaa pelaamista, niin kuin kaikki muutkin. Ja jos meillä nyt tässä hienossa F-liigassa pelataan se 21 ottelua ja sä pelaat niistä 7, niin toivon mukaan siellä sitten tehdään paljon hommia jossain muualla, jotta niitä suorituksia saadaan enemmän. Koska muussa tapauksessa toi tarkoittaa sitä, että kun runkosarja päättyy, niin okei, eka menee lähes heittämällä läpi, mutta sen jälkeen kyllä toisella kierroksella niin vastas on maalivahti, joka luultavasti on ihan törkeen kova.
Kyllä, kyllä, ja verrattuna viime kauteen, niin näkisi kuitenkin, että esimerkiksi Eräviikingit, SP Pro, Rankat Ankat, myöskin KV, niin ovat osoittaneet nyt alkukaudelle, että se tarjoaa ihan erilaisen vasteen verrattuna just viime sesonkiin. Ja sitten jos ajatellaan just, että esimerkiksi Ervi Proota. Ervillä on Elsi Kangasharju ykköskassarin klassikin, se on Julio Saarinen selkeästi, ei mitään pois niin kuin Vilhelmillä Niemellä ja Siiri Tullolata, mutta Saarisella varmasti syvänen tiimeinen tulee menemään sitten pitkälle kevääseen. Puolesta SP Proolla, niin okei, sit mietittiin, että Emmi Pölönen, Jenna Makkonen, että kumpi tulee olemaan, varsinkin kun Pölönen ei ollut täydessä peliiskussa, mutta nytten Pölönen on selkeästi näyttänyt, että hän on ottanut se ykkösveskari Viito harteille. Nämä on mielenkiintoisia keskusteluja, ja tässä on just, että vielä otteluita, muutama ottelu ennen MM-taulua siirtymistä, niin katsotaan, että minkälaisia ratkaisuja sitten kukin joukkue tekee veskarivalinnoilla.
Mutta se, mikä tämä TPS-tappio nyt Ankoille teki, Ankkojen kaksi voittoa Turusta, niin kärki viisikko on tällä hetkellä 4 pisteen päässä toisistaan. Ja se on nyt kuitenkin pelejä pelattu se 9-8 kappaletta, niin toi on musta ihan fantastinen tilanne. Koti edustakin kirjaimellisesti kamppailee vielä noin jengit. Ja sitten kun siellä on klassikilla matsi vähemmän pelattuna, ja he on siinä samassa pistemäärässä, oliko se nyt 19, niin sieltä on mahdollisuus nousta sitten taas ihan siihen Tepsin kantaan kiinni. Niin toi on täydellinen tilanne F-liigan kannalta. Että nyt sitä kamppailua ihan aidosti on olemassa.
Joo, siis klassikko on nimenomaan nyt pelannut saman määrän matseja ja on täten pisteen
päässä. Ai niin, totta, se oli se tän illan ottelu. Joo, se tän illan ottelu oli joo se, mikä sieltä puuttuu.
Just näin. Mutta mennään tuohon sunnuntaina pelattu FPC Loisto Rankat Tankat peli. Siinäkin Rankat Tankat oliko 4-1 tappiolla parhaimmillaan, kunnes sitten tuki laittoi siis Vilkunia ohitti vasemmalta ja meni menojaan. Erittäin vahva esitys Ankoilta. Ja tämä, jos se pidän Nissilä Liino Koivisto kaksikko, niin nautinnollista katsoa. Varsinkin Nissilä, niin ihan fantastista pelaamista parhaimmillaan hyökkäyspäässä. Ja kuten Vartti Plus-ryhmässä hyvin todettiin, niin kyllä toi lätkätausta näkyy vahvasti hänen siinä yksilöratkaisussa.
Joo, ne näkyy niissä, itse asiassa tuossa just rakas ystävämme tuolla katsomossa mainitsi siitä tänään, että semmoiset pienet pudotukset taaksepäin, jotka tulee lätkäs monesti niissä kulmakierroissa, niin Nissillä harrastaa niitä jatkuvasti, kun mennään siellä kulmassa, että tulee semmoista pientä tiputusta rystyllä taakse, että kaveri pääsee helpompaan tilaan. Ja sitä on ihan älyttömän hieno katsoa, ja sitten on tietysti vielä sulavat kädet, ja ennen kaikkea uskomaton rohkeus lähtee haastoihin. Ja pitää muistaa, että tässä on salibändihistoriaa nyt 4 kaudelta Josefina Nissilältä. Ainakin jos tulospalveluun on uskominen, varmasti salibändimailaan on koskettu aikaisemminkin, mutta on se uskomatonta katsottavaa. Ja sitten tietysti yksi minun lempparipelaajani F-liigassa Liinu Koivisto. Tänään hetken aikaa käytiin sitten huolen puolella, kun siinä näytti, että Liinu Koivisto loukkasi polveaan, mutta meni istumaan siinä välittömästi tilanteen jälkeen polveaan pidellen siihen penkin päätyyn ja hyppäsi seuraavaan vaihtoon normaalisti paikalle. Mutta oliko 13 pistettä tämä kaksikko kahteen peliin? Se on ihan kivaa suorittamista.
Kyllä, tuosta matsista, niin siinähän mentiin 4-2 lukemissa ekalle retauolle, nämä oli siis todellisia tämmöisiä tuuri, pientä tuuriikin oli rankkojankkoja molemmissa maaleissa, eli Jonna-Liina Variksen ja Rinna Baerin maaleissa, ja sitten tosiaan tuli ihan niin kuin tosi väkevällä ilmeellä toiseen erään Ankkalouma, ja jos niin kuin loiston pelaamisesta, niin tämä Lea Kaistin johtama kentällinen, niin se aiheutti todella paljon vaikeuksia Ankkojen puolustamisella. Ja okei, siinä mentiin päästä päähän, mutta nostan niin kuin nimenomaan tämän, oliko Honkuri Kaisti Vainio kentällinen, niin oli hyvin näyttävä peli ajoittain.
Se, minkä mä sanoin, niin mielenkiintoiseksi tulee se, että kuinka paljon sitä kelataan sitä hylättyä maalia siitä erätauolta, kun voittomaaliksi jäänyt 4-5 Ankkojen maali tuli 40 sekkaa ennen toisen erän loppua. Ja katsomossa moni luuli, että Loisto oli jo tasoittanut pelin, mutta tuomarit lopulta hylkäs sen maalin puhtaasti siitä syystä, että pallo ei ehtinyt viivan yli ennen kuin eräsummeri soi. Ja se herätti siinä vähän kalapaliikkia, niin katsotaan millainen keskustelu tuosta saadaan sitten myöhemmin. Se ei toki ollut sitten loppujen lopuksi ratkaiseva maali, mutta joka tapauksessa. Mennään hei pojat eteenpäin Inssidivariin, paitsi että ei mennäkään, koska Inssidivarissa ei pelattu ottelun ottelua. Sarjatilanne näin ollen muuttumaton viime viikosta, joten matkaamme suuntaa kaikkien meidän rakastamaan Suomen kappiin.
Ja se kertoo siitä, että pelejä on vähän pelattu, kun me tartutaan tähän oikein isolla kädellä. Aloitetaan varmaan siitä ehkä kierroksen isoimmasta yllätyksestä, josta vastasi Sputnik läheltä itärajaa, eli Saipa, joka kaatoi Klassikin kotonaan ja etenee seuraavalle kierrokselle. Ja mainitaan tähän väliin, että Klassik sitten kohtuullisen paljon sisuuntui lauantaisesta tappiostaan ja tanssi kaksinumeroisesti Black Boxissa taululle.
Ei muuten ole kaukana, että Vilja Kuutniemi on F-liigan maalipörssin kärjessä myös ja saadaan taas tuttua nimeä hehkuttaa siellä.
Niin kyllä. No, katsotaan. Kärsivällisyyttä kaikki kokkolalaisen salibändin ystävät. Niin kyllä. Tuohon vielä siis Klassikin ja Saipan tähän 13-2 mittelöön, niin oliko Suvi Hämäläisellä siinä ottelussa loppuksi 0-0? Niin siis katsotaan. Ihan maajoukkueen kannalta niin olisi toivottavaa, että
maajoukkueen julkistuksen jälkeen niin viikko ei mennyt kauhean hyvin monen kohdalla.
Kyllä. Mutta joo, ja tätä Saipa ja Klassikin Suomen Cupin matsia, niin striimattiinko sitä mihinkään?
Ei.
Niin, siis Saipan
Näissä Suomen Cupin ottelussa käy sillä tavalla, kun F-liiga-jengit on tottuneet siihen, että heillä on se F-liiga-laitteisto. Ja sillä toki pystyy striimaamaan myös näitä pelejä, jos osaa kikkailla, mutta monesti sitten se tarkoittaa sitä, että sinne tuodaan toinen laitteisto ja sen takia jätetään sitten pelit tekemään.
Kyllä. Mutta siis oliko ilmeisesti Saipa kuitenkin kuvasi niin kuin omaan käyttöön tämän matchin, koska heidän IG:ssä on maalikooste nähtävillä, missä on nimenomaan Saipan tekemät maalit. Ja ihan vähän niin kuin onnenkantamoisin sinänsä muutama sillä, että vastahyökkäyksestä pääsivät aika hyvään maalintekopaikkaan sitten siihen keskustaan ja hyviä viimeistelyjä. Mutta niin, tuohon vielä, kun puhuit Joni näistä niin tuplapanospeleistä, niin tämähän nyt oli ihan päivän selvää, että Saipa ei niin suostu tätä siirtämään Tampereen, koska miettikää nyt kup-ottelu, niin ei nyt kotiedustelu luopu sen takia, että he pääsivät jonnekin Black Boxiin pelaamaan tuplapanosotteluun.
Ei varmasti, mutta kun on tottunut tähän aikaisempina vuosina siihen, että nämä matsit pelataan aina tuplapanospeleinä. Mm. Ja mehän ollaan peräänkuulutettu sitä, että se olisi kiva nähdä, kun niitä kovia pelejä tulee kuitenkin niin vähän. Ja nyt sitten yhtäkkiä, kun Saipa ja Klassik kohtasivat kirjaimesti peräkkäisinä päivinä, niin tämä ottelu oli tuplapanosottelu. Peukut siitä, että näin oli. Molemmat sai kaksi hyvää peliä tuohon varmasti, mutta se vaan yllätti minut. Julppa tuossa mainitsikin toi Ervin selvän voiton, oliko se nyt 15, mitä se
14-2, oli hauska. Varmasti hieno tapahtuma ja katsoi maalikoosteen, että siellä oli kyllä Nipokoksen kahdesta maalista, revittiin kyllä kaikki raivo irti ja hienoa niin. Ei välttämättä ihan optimaalinen startti kotijoukkueen kannalta ajassa 5-52, eräviikingit 0-6 jo johdossa, eli kyllä siinä varmasti kouvolaisen johdolla vierasjoukkue todennut, että nyt näytetään, että mistä F-liigan kärkijoukkue on tehty ja lato vajaaseen 6 minuuttiin 6 maalia, niin siinä jo alkutahdit tälle ottelulle, mutta varsin varmasti hieno tapahtuma, ja aina kun pääsee kampushalliin pelaamaan, niin kuin ollaan täällä sanottu, niin sehän on hienoa.
Oli muuten ainoa peli nyt viikonlopulta, jota ei striimattu Suomen kapotteluista tämä ottelu. KV kävi Jokereiden vieraana. Tiukka peli siellä loppujen lopuksi. KV kuitenkin selvitti itsensä jatkopaikoille, ja sehän on, nähtiin taas se, että Jokerit, kun ne oikeasti ovat siellä kovimmilla kovalla rosterillaan matkassa, niin kyllä ne pelata osaa sen verran, että noille F-liigan joukkueilla ei todellakaan helppoa ole.
Jokereiden sometiimi on ollut itse asiassa aika aktiivinen nytten syksyn aikana, mutta täällä oli siis hyvin laitto, että Jokerit hyppäsivät nöyrästi pois kyydistä, vaikka saatiinkin pidettyä reilun kahden erän ajan pelitiukkana tasoissa, siis viitaten kupjunaan. Kuitenkin liigakokemus painoi vaakakupissa enemmän, ei vaan Jokereiden eduksi.
Niin, että se paino, se oli tällä kertaa negatiivinen se paino sillä liigakokemuksella.
Juuri näin.
Viimeinen noista peleistä, joka nyt tässä mainitaan tarkemmin, niin on toi TPS-kiukustuminen tosiaan siitä SSR-tappiosta. Menivät sitten Pirkkalaan, ja oliko se 15 muna toi ottelu, ja siinä ei ollut kyllä niinku minkäännäköistä jakoa. Pirkkalalaiset on nyt kohdannut Tepsin 2 kertaa tällä kaudella maalia, no 33-2.
Ovat varmaan tyytyväisiä, ettei tarvitse kerran enää kohdata.
Kyllä, no pudotuspeleissä ehkä.
Ja selviää sinne niin pudotuspelejä 8. sijalle.
Joo, ei se oli... Pirkko, sä oot GG-chattiin ja kohti uutta viikkoa. Mutta onko nyt tosissaan näin, että tämä Loiston ja SPS-liittoista välinen hegemonia-matsi pelataan vasta 13. joulukuuta?
Joo, mutta sitten taas tämä kierrosarvontahan järjestetään joskus vuoden alussa sitten vastaan. SP Pro, SPS Virmo ja Häme Stars voittivat nuo omat osaottelunsa myös ja etenivät seuraavalle kierrokselle. Eli näin oli 7/8 joukkueestaan sitten puoliväli eriin selvillä.
Hyvä, ja siirrytään sitten viikon ajatukseen. Ja viime viikon tapaan, niin maajoukkue on erittäin vahvasti framilla tässä. Ja mehän lähdetään puimaan nyt näitä valintoja, mitä Mr. Harnacks teki etäyhteydellä. Otetaanko nyt ensimmäisenä käsittely vaikka tämä julkistustilaisuus? Se oli määrä alkaa 11. marraskuuta tiistaina kello 11.11.
Nämä on musta kivoja. Mä tykkään siitä, että kun on joku tämmöinen juttu, että hei, me julkistetaan joukkue 11.11. Mitä jos lähetys alkaisi 11.11? Pikku vinkki. Selvittäkää ensin, että onko se päävalmentaja paikan päällä. Tämä oli tiedossa jo aikaisemmin. Pikkulinnut ovat minulle kertoneet, että sen olisi voinut esimerkiksi infota etukäteen. Ja sitten tarkistakaa, että yhteydet toimii, että saadaan se homma alkamaan 11.11 ihan aidosti. Eikä silleen, että väsyneesti heitetään sitten somessa, että no, tämä siirtyy 11.11.11.30, come on.
Niin, ja siis tässä oli niin kuin se yksi iso mutto oli myöskin se, että vuonna 2002, eletään vuotta 2025, ja tämähän siis tuliko pari minuuttia ennen 12:30, että joo, että lähetys viivästyy, mutta tämä oli siis päivitetty Salibandyliiton kotisivuilla tämän uutisen yhteyteen, että julkistumis- tai alkamisajankohta muuttuu. Mutta kuinka moni edelleenkin Jonin lisäksi käy siellä Salibandyliiton sivuilla viikoittain?
Niin, mä en tiedä. En usko, että hirvittävän moni. Ja tällä kertaa olin kirjaimellisesti liikenteessä jokirannassa maineikkaan Cathedral Schoolin edustalla ottamassa, että sain annettua tyttärelle kotiin unohtaneet jumppavälineet. Ja meinasin, että tässä ehtii hyvin katselemaan tuota julkistustilaisuutta, ja sitten siinä värjöttelin odottamassa vähän sitä, että koska tämä alkaa. Enkä käynyt kyllä katsomassa Salibandyliiton kotisivuja siinä hetkessä, vaan sain tietää rakkaalta ystävältäni Julius Mellalta, että mihin aikaan se alkaa se oikea lähetys.
Kyllä. Mä maalailen nyt teille jokaiselle kuvaa siitä innostuksesta, mikä meikäläisellä oli, kun mä olin nimenomaan niin kuin ajoittanut mun lounastauon töissä alkamaan about kello 11.08, eli työpaikkaruokalan linjastosta. Siinä menee ehkä pari minuuttia, kunnes on valmis maksamaan sen, ja sitten menen löytämään mun vakipaikan sieltä. Niin mä asetin mun maitolasin ja vesilasin vierekkäin, ja siihen maitolasin niin kuin varttai siihen niin kuin sen ääreen laitoin nojaamaan mun kännykän, ja ajattelin, että jaha, nyt kello on 11.11, lähdetään painamaan liikenteeseen. Kunnes sitten, kun mä avasin se chatin, niin siellä oli muutama niin kuin pillastunut kommentti. Ja kyllähän niin kuin, se oli vähän niin kuin lässähtänyt tunnelma loppujen lopuksi, kun syön, pidän ruokatauon ja mitään joukkuetta ei vielä julkaistu.
Sä oot ehtinyt takaisin töihin siinä vaiheessa, kun joukkue julkaistaan. Mitäs Niso, otitko päivästä siis lotin sitä varten, että pääsit katsomaan julkistustilaisuutta?
No en ottanut kyllä. Aavistelin varmaan etukäteen, että jonkin näköinen farssi tästä tulee, mutta en ottanut itselleni päivästä hetkeä. Ei ollut aikaa töistä irrota sillä tavalla, että olisi pystynyt tämän julkistustilaisuuden seuraamaan. Mutta sitten joukkuetta kyttärin siinä sitten lounastauon jälkeen kyllä, että joko se nyt julkaistiin ja näin edespäin.
Mutta sitten tosiaan selvisi siinä, kun lähetys alkoi, että päävalmentaja Harneske ei itse ole paikalla. Ei kukaan mukaan valmennustiimistä. Eikä myöskään se meidän minun huhuilema Oona Kauppi, joka oli pelaamassa ihan vaan puhtaasti siitä syystä, että heillä oli Champions Cupin ottelu, johon oli pakko mennä.
IFF-lippulaiva tuote. Onko ajateltu? Ei ole ajateltu tässäkään podcastissa.
Tässä tuli kritiikkiä yhteen monia Jonin ryhmistä. Ja siinä niin kuin se kommentti, siinä oli niin kuin selkeästi vihaisia, oltiin Nikolle siitä, että eikö Niko huomioi Champions Cupia, niin mä vastasin siihen, että harjoituspelejä ei lasketa.
Joo, voin ihan avoimesti sanoa, että ei huomioi.
Ei huomioi. En huomioi.
Eikä huomioi sitä finaaliakaan, mikä tullaan pelaamaan sitten jossain, missä Turen Gruppen kävelee yli joskus sitten syssymällä, mutta
tammikuussa
joo.
Oliko Jordan vastassa siinä finaalissa? Mutta joo, tosiaan sitten sen jälkeen, kun vihdoin päästiin asiaan, niin Petri Kettunen astuu mikin ääreen ja saatiin vähän pohjia alle noista ja sitten tuli joukkueen pelaajat haastatteluun. Ja tämä vaikutti Julius ihan yhtä miellyttävältä tilaisuudelta pelaajille kuin se Kamuksin tiloissa järjestetty tilaisuus silloin muutama vuosi takaperin.
Niin ja jos tuo Harneskin kommentti, kun sehän ei ollut mikään haastattelu, vaan siis kommentteja otetaan kiinni, niin kuitenkin olisi sitten vaikka Teams-palaverin pistäneet pystyyn tässä, koska kyseessä on kuitenkin salibändimaajoukkueiden niin kuin historian ensimmäinen ulkomaalainen päävalmentaja, joka lähtee luotsaamaan nyt Suomen MM-kisoihin, joissa Suomi pyrkii katkaisemaan tämän niin kuin 24 vuoden putken, missä ei mestaruut tullut. Niin olisi tässä ollut, kyllä mä olisin vaikka siis Löden kysymyksiä halunnut kuulla, että mitä hän olisi kysynyt Harneskilta nimenomaan siinä, koska nyt se Harneskin puhe, niin se vaikutti, että se oli ennakkoon kirjoitettu, ja vähän semmoinen, siis vähän hengetön puhe loppujen lopuksi, että joo, kauniit sanoi paperilla, mutta kyllä mä olisin halunnut siinä vaiheessa kuulla oikeasti, että niin kuin perusteluita näille valinnoille, ja joku Löde ja paikalla olleet toimittajat olisi voinut oikeasti haastaa myöskin kirjaimellisesti, että miksi nämä pelaajat valittiin, millä taktiikalla lähdetään liikenteeseen, tai millä keinoilla Suomi voittaa sen maailmestaruuden.
No nyt kun puhuit valinnoista, niin otetaanko seuraavaksi käsittelyyn pelaajavalinnat, joissa oli yllätyksiä 0 kappaletta.
Niin mä olin just kysymys, että oliko. Koska ei ollut, mielestäni.
Niin. Maalivahtipuolelle koitimme saada pientä hässäkkää aikaan, ja kuten pääkallon palstalla meille kerrottiin, että yksi hyvä syksy ei vielä maajoukkueen maalivahti, ja tee unohtaen sen, että toissa vuonna Emmi Pölönen oli ehdolla Ruotsin SSL:n parhaaksi maalivahdiksi. Oliko nyt koko kaudeksi vai ainakin siellä kuukausien kohdalla, joka mun mielestä on käsittämätöntä kertomaan siitä, että kuinka hyvin siellä on seurattu ruotsalaista ja maailman salibändiseurajoukkueiden lippulaivaa. Mutta joka tapauksessa oikeastaan ainut semmoinen kysymys oli se, mitä mekin pohdittiin. Tuossa oli 3 vähän samantyylistä pelaajaa, Jasmina Järvinen, Henrika Maikola ja Noora Isomäki. Ja nyt heistä sitten Jasmina Järvinen tuli valituksi. Ei varmasti yhtään vähempää syynä ollut se, että hän pelaa tuolla Varbergissa tällä kaudella Ruotsin puolella, ja sitä kautta on ehkä vähän kovempia otteluita takana tälle syksyä.
Joo, tuntuu, että kun nimilistaa luki, niin, siinä kun nauhoitushetkellä kuunteli viikko sitten etenkin teidän asiantuntemusta tämän suomalaisen naisslipbändin eteen ihan siellä absoluuttisella huipputasolla ja kuunteli teidän mahdollisia vaihtoehtoja ja muuta, niin 0 kappaletta yllätystä tässä joukkueessa oli.
Joo, se Pölösen esiin nostaminen aiheutti tosiaan kysymyksiä, ja siinä niin kritisoitiin nimenomaan, että miten me voidaan Pölönen nostaa esiin, kun hänelle ei ole yhtään pelattua maaottelukaan alla, niin ja kun kyseessä on se heittomerkeissä kriittisin pelipaikka, niin rakkaat kuulijat, niin jos te katsotte Pölösen urakehitystä ja nimenomaan sitä pelillistä tasoa, mitä pitkin hän on kulkenut nyt vaikka viimeiset 3 vuotta, niin mulla on täysluotto siihen, että Pölönen olisi pystynyt hoitamaan ton roolin kyllä. Olisi ollut sitten ykköskassari tai se kakkoskassari, niin ihan vaivattomasti.
Niin ainut syy, minkä takia hän tällä hetkellä varmastikin Suomessa pelaa, on se, että oli aika vaikea loukkaantuminen, jonka takia viime kausi jäi torsoksi, ja nyt ollaan täällä sitten taas kasailemassa uutta lähtöä, ja nuorena maalivahtina hänellä on vielä pitkä ura jäljellä, toi sinällään fiksuu. Ainut oikeastaan yllätykset tuli, me nostettiin se sentteripelaaminen isona juttuna esille tästä, itse asiassa yksi niinku minun mielestäni Suomen kovimpia asiantuntijoita, en nyt nimeä mainitse, mutta juttelin perjantaina hallilla hänen kanssaan maajoukkueen valinnoista, niin hän sanoi sitä ihan samaa, että tuolla on niinku taustoilla pohdittu tuota sentteripelaamista, ja sen takia nosti muun muassa Milla Granlundin pois jättämisen tuosta. Mutta se ei ollut se iso ylläri, vaan se, että varapelaajien listalta löytyy KV:n Iita Viitasen nimi, joka ei tähän mennessä ole ollut minkäännäköisissä spekulaatioissa vielä mukana.
Niin, on kyllä pelannut hyvän syksyn, mutta ei tullut pieneen mieleenkään, että olisi tuota edes tuohon varapelaajien listalle mahtunut, mutta hyvä syksy, lopputulos tuossa.
Mutta jos me mietitään, niin tähän valittiin nyt 6 selkeätä puolustajaa, ja sitten sen lisäksi siellä on niitä pelaajia, niin kuin Saarijoet ja Valtolat ja Westerlund, joka pystyy pelaamaan montaa pelipaikkaa. Niin tavallaan siellä on 9 puolustusrooliin kykenevää pelaajaa. Ja se on hyvä puoli Suomelle, että siellä on liikuteltavia pelaajia nyt. Mutta ongelmaksi mä edelleen nostan sen, että mikä se sentteritilanne tässä tulee olemaan. Et Julppa, sä kysyit tuolla alussa sitä, että mikä on se ketjujen roolitus. Niin tarkoittaako tämä nyt sitä, että me lähdetään kokeilemaan jälleen kerran Veera Kauppia ykkösen keskellä? Ja hän on kyllä osoittanut, jos katsoo hänen ja maajoukkueen historiansa sentterin paikalla. Hän on kaikkien aikojen kovin pistennainen maajoukkuepeleissä. Niin se on täysin ymmärrettävää. Mutta kun meillä olisi ollut mahdollisuus nyt valita tuonne, mutta Harneskilla olisi ollut mahdollisuus valita mukaan ihan sentteripelaajia. Muun muassa vaikka siihen 3. keskelle roolittamaan sitä ketjua selkeämmin.
Niin tässähän on hyvin niinku nähtävissä, että kuinka erilaiset pelikirjat vaikka Harneskilla ja just Kurosella on ja, tai jos siis tämä on meidän yhteisen asiantuntijaystävämme noteraama heitto, mutta ihan allekirjoitan sen, että jos ajatellaan niin kuin Kurosen jengiä, niin siellä oli just vaikka Hanna Niemelää, joka on mitä loistavin siinä karvaamisessa ja nimenomaan siinä niin kuin heittomerkeissä niin kuin perinteisen 3. kentän pelaamisessa. Mutta sitten puolestaan Harnesko maalailu semmoista kaunista maisemaa kaikille suomalaisen salibändin ystäville, että tässä olisi niinku kykyä rakentaa 3 tämmöistä niinku hyvin hyökkäysvoittoista ja pallotaitavaa kentällistä. Mutta tässä kohtaa on hyvä niinku haastaa tätä näkemystä, että tästäkin joukkueesta, niin onko meillä aidosti vaikka 15 kenttäpelaajaa, jotka pystyy kansainvälisessä salibändissä olemaan niitä pelaajia, joita vaikka sanotaan TPS:n klassikin pelaajat on illasta toiseen kotimaisessa F-liigassa.
Niin ja sitten yksi niin kuin mielenkiintoinen tietysti se, että ensimmäisessä ottelussa vastaan asettuu välittömästi Ruotsi, saadaan heti se mittari, se on hyvä, mutta MM-kisoissa alkulohkon otteluilla ei ole juuri mitään merkitystä, kunhan sä selviät sinne ylempään jatkokaavioon. Ja sit vasta sielläkin se ensimmäinen ottelu, niin sillä ei oikeasti ole vielä mitään merkitystä. Että se on vasta se seuraava peli, missä on. Eli tuolla pelataan hirvittävä kasa merkityksettömiä otteluita, niin kyllä tosta kasaa 3 pallollista kentällistä niihin merkityksettömiin otteluihin. Mut sit kun me kohdataan Ruotsi tai Tsekki tai Sveitsi, niin mun on vaikea nähdä, että tästä löytyy. Toki Daniela Westerlund on semmoinen pelaaja, joka varmasti pystyy esimerkiksi ankkuroimaan, jos tarvitaan jarruketjua. Mutta ketä sinne laidalle laitetaan? Sara Piispa. Ja sitten, kun tuossa ei ole nyt niitä pelaajia, jotka on roolitettuina sellaisia, jotka pystyvät sitä roolia kantamaan.
Mm. Niin ja tuossa menneet vuodet niin on menty vahvasti nimenomaan maajoukkueessa sillä, että Veera Kauppi on ollut se sentteri. Ja oikeastaan viime vuosien otannalla niin siihen on pyritty sitten vasemmalle laidalle löytämään aina se raitin puolen pelaaja. Se on ollut milloin Miisa Turunen, milloin Sara Piispa. Mutta ajatellen niin seurajoukkue Thorengruppe, niin okei, mä laitoin tässä myöskin Pääkallon foorumille, mutta myöskin ollaan keskustellut tässä eri WhatsApp-ryhmissä, niin mä itse rakentaisin tuon ykköskentän puhtaasti niin, että siinä olisi Daniela Westlund keskellä, Kaupit laidalla ja pakkiparina Myy Kippilä ja Ulla Valtola.
Joo, ja siinä mennään nyt siihen syvään päähän. Se on sitten pelkkää hyökkäystehoa. Vaikka tuolla nosteltiin esimerkiksi Ulla Valtola mahdollisesti sentteröimään sellaista kolmosen ankkurikentällistä, niin rehellisesti kun puhutaan Ulla Valtolasta, niin hänen ominaisuutensa ovat kaikki pallollisessa roolissa hyökkäyssuuntaan. On se sitten pelin avaamista tai sitten tilanteiden päättämistä. Ja toi on, tämä on mielenkiintoinen sapluuna. Esimerkiksi Meri Helmi Höynälän roolia mietin tuossa suuresti. Se tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, mihin hänet laitetaan. Hänhän jo Suomessa pelatessaan ennen nyt, kun lähti Varbergiin, niin ei pelannut enää sentterin paikkaa pitkään aikaan Tepsissä, joka oli kuitenkin se rooli, missä hänet totuttiin näkemään. Sen sijaan hänet laitettiin sen laiturin paikalle, jossa hän on erinomainen. Mut katsotaan. Siis potentiaaliahan tuossa jengissä on edelleenkin. Ja nyt me voidaan kaikki unohtaa se World Games. World Games oli semmoinen kiva nippeliturnaus, vaikka sitä nyt Suomessa on nosteltu hirvittävästi esille, että kuinka siistiä oli voittaa kultaa. Ja olihan se. Oli aika makea fiilis sen pelin jälkeen. Mutta World Games ei ole MM-kilpailut. Nyt kun ne tulee, niin tosta joukkueesta täytyy puristaa aika paljon enemmän irti siellä finaalipelissä. Ja siinä välieräpelissä jo, kuin mitä World Games-finaali koskaan oli.
Kyllä. Ja henkilökohtaisesti, niin tällä hetkellä, jos ajatellaan näitä kovipelejä, otetaan se alkulohko avausottelu Ruotsi vastaan, niin mä itse lähtisin niin, että siellä penkin päässä olisi Sofia Mittentag, Sara Piispa ja sitten sama kuosio, että onko se Jasmina Järvinen tai Jamon Jai. Mut mä en itse näe niinku tällä hetkellä tolle raittikaksikolle niinku suurempaa käyttöä, ja mielestäni Veera Vilenius on tossa rosterissa se niinku potentiaalisin vaihtoehto. Ainakin itselle, koska niinku me ollaan puhuttu, niin jos ajatellaan Veera Vilenius on vihämäläinen sama kenttä puolesta, sitten taas Jenna Saari ja Olivia Pietilä ja Milla Nurun Tepsi-taustoilla, niin ne on aika helppo rakentaa.
Mielenkiintoista tulee olemaan nähdä tuossa. Eerikkilä selvästi leireillään vielä myös ennen MM-kisoihin lähtöä, joten sinne, mikäli haluaa mennä paikan päälle tarkistamaan niitä jippoja, mitä Harneska tuon joukkojen kanssa hakee, niin voi sitten Eerikkilän suunnilleen matkata. En usko, että ovet ovat lukossa.
Kyllä. Ennen kuin siirrytään junnukatsaukseen, niin vielä kuitenkin posina Salibandyliitolla, niin tykkään tästä uudesta ulkoasusta. Se on tyylikäs, millä esim. Tämä maajoukkue on julkaistu, ja innolla odotan, että mitä kaikkea, onko Jesse Peltola ilmeisesti lähdössä tuonne tsekkeihin sitten media edustajana niin sanotusti tuohon joukkueeseen, niin varmasti tulee kyllä aika timanttista sisältöä sitten viestinnän saralta.
Ja ennen kuin menemme sinne juniorikatsauksen puolelle, niin keskustellaan myös yhteistyökumppanistamme. Eli tällä kertaa tietysti mainintana on toi meidän upea HFC, joka sieltä on tulossa. Ja itse asiassa kun tätä kuuntelet, niin pikkuhiljaa alkaa olemaan sen aika, että ilmoittautuminen päättyy. Ja nyt kun tämä jakso pärähtää pihalle, niin varmasti meidän somessa olet huomannut yhdessä HFC:n kanssa tehdyn arvonnan, jossa sinä osallistumalla tähän kilpailuun niin voit voittaa joukkueellesi Oxdog otsapantoja, ja ne on niitä samoja otsapantoja, mitä muun muassa nuo Kaupin siskokset pitävät päässään niin maaottelussa kuin seurajoukkue arjessa. Ja kilpailu kuuluu tällä tavalla, että 21. päivä tätä kuuta mennessä, eli se, kun tätä nyt kuuntelet 18. päivänä, niin se on tämän viikon perjantai. Ilmoittaudu tuolla meidän somessa, Instagramissa sillä tavalla, että käyt kommentoimassa oman joukkueesi tähän siihen postauksen alle ja kerrot, että minkä takia just teidän joukkueen pitäisi voittaa noi otsapannat. Ja 21.11. mennessä, kun olet sinne laittanut nämä ja olet vielä ilmoittautunut HFC:hen mukaan, niin näiden joukkueiden kesken arvomme 5 kappaletta 20 hiuspannan pakettia. Joten ei muuta kuin käy meidän somessa tai HFC:n somessa Instagramin puolelta vilkaisemassa tämä kilpailu. Lue sieltä ne arvontasäännöt ja osallistu mukaan tähän mahtavaan mahdollisuuteen voittaa upeita hiuspantoja.
Ai että risoo.
No, mikäs nyt on? No,
toi meidän kilpailijafirma Seppo on nyt viimeiset puoli vuotta lesonnut sillä, kun ne voitti meidät työpaikkasalibändi SM-finaalissa viime kevään.
Onko toi nyt niin vakavaa?
No on se, ja arvaa mitä syntyi voittomaali.
No, kerro mulle.
No, Seppo pisti puolesta kentästä sellaisen puoliroikun maalille ja se olisi mennyt ohi, mutta otti mun takapuolesta kimmokkeen ja ohjautui maaliin. Ja siinä ne sitten juhli Suomen mestareina. Oikein mitalit ja kaikki.
Okei, toi on kyllä aika julmaa, mutta tiedätkö mikä on kaikkein parasta?
No, ei kyllä enää mikään.
Se, että te voitte ottaa revanssin Sepon tiimistä lauantaina 2.5, kun pelataan työpaikkasalibändin SM-kisat 2026.
Aino joka vuosi.
Joo, ja muista hei, että oot just niin hyvä kuin sun viimeisin suoritus. Käykää ilmoittautumassa mukaan nyt, sillä nyt on hyvin aikaa treenailla, ja kun kevät koittaa, sä oot niin valmiina kohtaamaan Sepon.
No nyt kuulostaa hyvältä. Seppo, ootsä valmiina? Työpaikka salibändin SM-kisat pelataan lauantaina 2.5. Helsingissä. Usean tasoluokan sarjoja niin miehille, naisille kuin myös tyky- ja sekasarjat. Onko sun työpaikkasi tuleva Suomen mestari? Ja ilmoittautuminenhan tapahtuu osoitteessa työpaikkasalibändin.sm.fi.
Ja näin. Käykää kommentoimassa. Me kommentoimme itsemme kohti junnukatsausta ja aloitetaan tyttösone junioreiden Formula 1, eli T21, jota ei muuten pelata tällä viikolla pelin peli.
Niin kysymys kuuluu, että miksei pelattu, että väistettiinkö tässä nyt tarkoituksella T18 SM-sarjan divareiden alkuun, ken tietää, voisi hyvin veikata, rakennetaanhan,
mutta...
niin sano.
Mutta onneksi keskiviikkona heti 19. päivä aloitetaan 2-1 jo pelaamaan ja tällä viikolla sitten taas aimo liuta otteluita.
Joo, tämmönen viikon breikki, niin en... no joo, toisaalta niin kuin varsinkin no, näitä pelejä on kyllä ihan älyttömän vähän. Niin en...
Mä haluan nähdä nyt, kun sä väännät itse siihen solmuun, että sä saat tämän perusteltua silleen, että se on hyvä asia. Koska se kirjaimisesti se ainut syy siihen on se, että välteltiin Suomen kappia ja sitten T18.
Niin, just näin, että mä olin siis ottamassa tämmöisen positiivisen näkökulman, että näille T21...
Ei sovi sulle.
Niin just, siis T21-pelaajille, jotka ei pelaa muuta kuin T21, niin tuli kaivattu vapaa viikonloppu, mutta noita pelejä muutenkin niin vähän, että kyllä niitä vapaapäiviä tulee varmasti ihan tarpeeksi. Mutta joo, katsotaan ensi viikon jaksossa. Hyvä, että myöskin Formula 1 pääsee pelien makuun. Mennään T18 valtakunnalliseen, siellä on SM-sarja ja divari avattu.
Joo, SM-jatkosarjaa. Joo, SM-jatkosarjaa aloitettiin. kannattaa laittaa rahaa kiinni, koska...
Voidaanko me Niso olla se ainoa instanssi, kun kutsuu tätä oikealla nimellä?
Ei, kun täällä koetaan nyt saada rahaa tähän podcastiin, koska reaktio, minkä Joni Saloja tuossa esitti, kun puhuttiin siitä, että T18 SM-sarja alkoi menneenä viikonloppuna, niin reaktiohan oli mitä mainioin, mutta juu. SM-sarjaa aloitettiin pelaamaan ja siellä lähes kaikki joukkueet pelannut 2 ottelua, paitsi edustamani Norssi ja Pelicans. Muut ovat pelanneet kaikki 2 ottelua ja 2 ottelun jälkeen puhtaalla pelillä Kalvalan Keihäs Klassik FPC Turku 6 pisteellä piikki paikalla. Ja 0 kerrossa sitten vuorostaan 2 ottelua pelanneet Ervi PSS ja Rankat Ankat, jotka ensimmäisestä viikonlopusta 0 pistettä keräsivät.
Tuossa kun katsoo SM-sarja ja divarijoukkueiden somepresenssiä, niin on niin kuin hauska huomata, että jotkut panostaa selkeästi niihin ottelumainoksiin ja jotkut sitten nopeasti liimaa siihen logot ja missä ja milloin pelataan. Ja toki myöskin tämmöinen yksinkertainen on kaunista.
Ja siis ei, jos oikeasti nähtäisi semmoinen leikkaa liimaa askartele ottelu ottelumainos, joka sitten somessa postattaisiin, niin se saisi kyllä multa ihan selkeästi ainakin 2 littipeukkua. Mm,
kyllä, mutta Kalvolla keihällä ehdottomasti littipeukkuja. Ne on tyylikkäät ne ottelumainokset ja kokoonpanojen julkistukset. Mutta oliko perjantaina, kun Klassiik ja SPS Virmo avastan SM-jatkosarjan, ja olipa väkevä aloitus Klassiikilta. 10-1 voitto.
Mä ihan oikeasti painan kohta luurin kuvaa, että hyppään pois tästä videolta. Ei pysty. Joo, mutta siis joo, tosiaan 10-1 päättyi toi peli, ja pitää huomioida tuossa se, että SPS Virmohan oli selvittänyt karsintasarjan ilman tappioita 12 ottelua, 0 pistemenetystä, ja nyt välittömästi ensimmäinen peli, sitten kun mentiin SM-sarjan puolelle, ja turpaan tulee Klassikilta niin, että no luojan kiitos, Miro Portnoy sai pitää upeat hiuksensa, mutta jos ne olisi lähtenyt, niin se olisi suuri menetys koko salibändi kansalle. Mutta onneksi Virmo meni sitten ja korjasi tämän tilastovirheen välittömästi seuraavana päivänä kotiottelussa Ankkoja vastaan ja pisti Ankoille neniin sitten 11-2.
Joo, teki välipäivä hyvää, koska tuo ottelu pelattiin sunnuntaina ja avausottelu perjantaina, mutta pääsin niin sanotusti takaisin sitten maalinteon makuun ja muuta, mutta oli kyllä vakuuttava esitys Klassikilta perjantaina tuo sarja-avaus, ja kävivät sitten myöskin nauhoituspäivänä sunnuntaina tämmöisessä Porvoossa Pessi ja Nepparin 7-2 lukemin, ja nyt sitten maalieron turvin piikki paikalla.
Te olitte niin iso kanssa Northern Starsin T18 kanssa pelaamassa ensimmäistä peliä, ja siellä tietysti kävitte eräviikkareiden vieraana. Millainen se oli ensimmäinen otatus SM-sarjan tasolla?
No, mukava otatus oli varsin hyvä vastustaja oli aina, ja teki meidän elämästä välillä vähän vaikeaa ja välillä tehtiin vähän itsekin aina vaikeaa, mutta onnistuttiin sitten kuitenkin täydet pisteet Mosanmäeltä nappaamaan, ja posia tietysti siitä erittäin hienosta valoshowsta, mikä Mosahallille on rakennettu, niin se on hieno, ja se on myös hienoa, että sitä junnoottelussa käytetään, koska se ei ole itsestään selvyys.
Sitten taas puolesta divari alkoi myös, kuten sanottu jo aikaisemmin. Varkauden Tarmo aloittanut divari hienosti 2 voitolla, 15-7 toi maaliero Dirren puolella, ja siellähän on myöskin muutama joukkue pelannut 2 ottelua, muutama joukkue 1 ottelun, ja Nipakos tällä hetkellä 0 ottelussa vielä, kun ensimmäinen viikonloppu takana. Julius, myös Turun Palloseura, pääsi avaamaan kauden kotiottelussa vastaan. Tuli Pirkkala Pirkat, ja niinhän siinä kävi, että 1-0 johtoasema taipui sitten 1-5 tappioksi. Millainen peli oli?
No, meidän kannalta tuli aika hankala peli, että hyökkäyspäässä. No, saatiin vetoja aikaiseksi, mutta kun katsoo niin kuin Pirkkojen tämän kassarin, en nyt muista nimeä, mutta heillä oli peli SPV:täkin vastaan, jonka ne hävisi 2-1, niin tosi väkevä viikonloppu häneltä, mutta kyllä Korhosen Janne ja kumppanit niin pisti tosiaan vilkuun ja tuli kyllä rinnalle ja ohisi kolmannessa erässä, että 5-0 hävittiin se päätösserä, niin ei auta niin kuin selittelyt, vaan ihan selkeä voitto Pirkolle, ansaitut 3 pistettä Pirkkala. Tätä matkasivat. Meillä jatkuu sarja tulevana sunnuntaina Esport Oilersin vieraana.
Pirkkalan Pirkkain maalissa tietysti yksi tämän sarjan upeimpia nimiä, eli Martta Miikkulainen.
Just näin.
Onkohan sukua sille Nestorille?
Jep. Hei, T16 SM-sarja jatkuu tulevana viikonloppuna. Nisojengi muistaakseni pelaa Mosalla. Onko
sunnuntaina Mosalla, kyllä, ja sitten lauantaina Ylöjärven liikuntakeskuksella pelataan sitten toinen puolikas tätä sarjaa.
Nyt on salibändiaiheet käsitelty, eli Juliuksella piilossa taas hirveä kasa kuulijakyssäreitä, niin pääsemme joko vastaamaan niihin tai päättämään jakso.
No, tämä sovellus nyt jostain syystä lakaa, niin en pysty avaamaan näitä kommentteja, mutta siellä on varmaan lukuisia kysymyksiä, että minkä takia
yli 50 ja alle 2500.
Niin minkä takia nämä SM-sarjat ei ole aina ollut SM-jatkosarjoja, mutta niihin vastaus ehkä ensi viikon jaksossa. Ja
saanko mä ottaa tähän nyt niinku yli jatkoajan tätä asiaa varten? Kun tästä keskustelimme tuossa, olin katsomassa SSRA ja FPC Turun peliä SP Arenalla Turussa, ja siinä katsomossa keskusteltiin, että miksi ihmeessä Nämä täytyy joka vuosi keksiä uudestaan nämä sarjarakenteet ja niiden nimet. Miksi me ei voitaisi vaan päätyä yhteen, joka toimisi niissä kaikissa sarjoissa, sit niinku varsinkin siinä vaiheessa, kun siirrytään niihin yksittäisiin peleihin. Ja sitten ainakin luoda semmoinen, mikä kestäisi pidempään kuin yhden kauden. Koska nyt tuntuu, että joka ikiselle kaudelle me tehdään joku uusi vippaskonsti näihin juttuihin ja sitten ne kuulostaa paremmalta. Mutta positiivisena puolena tässä on se, että siinä keskustelussa toisena osapuolena oli lätkääiti, joka kertoi oman poikansa sarjameiningeistä. Ja ne ovat onneksi vielä hurjempia aluesarjoissa tuolla jääkiekon puolella. Niin totesin siinä sitten, että ehkä minä en jaksa tästä sen suuremmin kiukutella muuta kuin podcastissa.
Joo, mutta siinä täytyy muistaa, että jääkiekossa on se haaste, että se muistuttaa välillä niin kuin miakkailua ja täten sitä kutsutaan pilkkanimellä kendo, niin se on ihan selkeää, että kalpamiakkailun sarjojen nimet välillä eksyy myöskin jääkiekkoliiton sarjojen pariin.
Herra tuomari Niskanen, saako pyytää äskeisen maininnan poistettavaksi pöytäkirjoista?
Ehdottomasti saa, ja olisi jopa ihan niin kuin suotavaa. Ja näin.
No niin, mutta hei, kiitos kaikille, kun kuuntelitte, ja loppusanat Niso Niskanen, anna palaa, lähdetään tästä viettämään loppusunnuntai jotain rauhassa.
Joo, Julius, meillä on niin kuin erityiskiitos taas niin kuin valtavista määrästä huikeita läppiä tämän nauhoituksen aikana ikinä ollut näin kivaa oikeastaan missään instanssissa. Somet haltuu, jakso kuunteluun, kiva kun oot täällä asti. Joulu tulee, niin tulee myös juhannus, ei muuta kuin mennään juhannusta kohti ja nähdään halleilla.